Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert klarinetu s ljubavlju. Tim povodom moji gosti su Andrej Zupan, klarinetista iz Slovenije, i Pavle Medaković, dirigent, a sa mnom u studiju bit će i Nataša Špaček. Najavljujemo otvaranje izložbe o kompozitoru Petru Stojanoviću. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u svetu aktualnih muzičkih događaja najavljujemo i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički 31. maja. Koncert počinje u 20 časova u Domu vojske, a moji gosti danas u studiju 1 Radio Beograda 1, maestro Pavle Medaković, dirigent, i klarinetista Andrej Zupan, gost iz Slovenije, koga ćemo slušati upravo 31. maja na koncertu. Pavle, Andrej, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pavle, evo za početak da najavimo program koji će publika imati prilike da sluša na koncertu. U pitanju je muzika Radivoja Lazića, autorska dela, kao i Lastimira Peričića.
Da. To je jedan lep duo, ako mogu tako da kažem. Radivoja Lazić je istaknuti profesor, pedagog, klarinetski solista. Lastimir Peričić, koga se seća, bio je jedan od najomiljenijih, ako mogu tako da kažem, profesora, kompozitor, ali više se bavio teoretskim radom. No, u ovom on je iznedrio jako lepe kompozicije za klarinet i mi ćemo na ovom koncertu izvesti, dakle, jedan romantični koncert koji je izuzetno zahtevan i veliki orkestar podrazumeva, divna orkestracija, zatim koncertino, i ovo drugo su, ako mogu tako da nazovem, minijature, ali jako lepe, introdukcija, tema, varijacije, triptih mome ocu i dve kratke kompozicije koje su i nazvane dva raspoloženja.
Andrej, dolazite kao gost na ovaj koncert da svirate muziku domaćih kompozitora. Kakva je vaša veza između, evo, i kompozitora i muzike koju ćemo imati prilike da slušamo 31. maja na koncertu Domu vojske?
Sa profesorom Radivojem Lazićem sreli smo se na jednom takmičenju ovde u Beogradu. Ja sam nekoliko puta dolazio u žiri na takmičenje mladih klarinetista i on uvijek bio sa svojim učenicima na tim takmičenjima na kojima je osvajao i najviše nagrade sa svojim učenicima, i tako smo se upoznali. On je došao do mene, popričali smo, objasnio mi je s čime se bavi, da je kompozitor, da ima mnoge kompozicije za klarinet, i to me jako interesiralo. I tako je počela naša suradnja. On mi je predstavio svoje kompozicije, ja sam to počeo i da upotrebljavam u svom radu sa mojim đacima i studentima na Muzičkoj akademiji u Ljubljani i na konzervatoriju u Ljubljani. To su jako, jako lepe stvari, to su mnoga dela koja možemo da sviramo u doba studija i posle u profesionalnom dobu sviranja klarineta, i to je jako, jako vredno da imamo te kompozicije. I što mi je najlepše i najdraže, to da se osobno poznam sa kompozitorom, sa čovjekom koji te ideje stavio na papir, koji je sam klarinetista, koji razume instrument i muzičku dušu u bit, i raditi sa takvim ljudima je veliko zadovoljstvo.
Evo, kada najavljujemo koncert sa delima domaćih autora, uvek vladaju neke predrasude kod publike. U nekom smislu, gde bi se poetski jezik i Radivoja Lazića i profesora Peričića svrstao kada je u pitanju muzika koju ćemo slušati na koncertu u četvrtak?
Ja mislim da je to u prvom planu radi se o mnogo muzike. Znači, to nisu dela koja baziraju na nekom eksperimentu, koja se spogledavaju sa nekom modernim muzičkim jezikom, nego to su stvarno kompozicije koje dolaze verovatno iz duše samih autora i zato su i dostupne ljudima da slušaju to, ne trebaš da si nekak poznavatelj muzike, da ti je muzika na svakodnevnom redu, nego samo da si, da voliš da slušaš, i to je takva muzika jako zahtevna, kako je maestro već rekao, jako zahtevna za izvođače, ali jako lepa za slušanje.
Rekli ste i sami, muzika za klarinet koju je pisao jedan klarinetista, dakle u potpunosti je, što se kaže, pod prstima. Pretpostavljam da je to jedan od razloga što evo i vi svirate, što i vaši studenti vole da sviraju.
Da, to je svakako prednost kada kompozitor savlada instrument. Da. Znači, tačno zna kako da piše, gde i kako instrument najlepše zvuči. A i tako kako svaki stvaratelj, svaki kompozitor i profesor Lazić i profesor Perišić napravili su te kompozicije ne samo da je pod prstima, nego da može znači solista da pokaže sve tehničke mogućnosti sviranja na klarinetu. Tako da nije baš sve ono lako i pod prstima, kako ste rekli, nego treba te stvari studirati, treba to naučiti, treba to navežbati.
Imati tehničku spremnost, spretnost, i uopšte posjedovati te izvođačke, sviračke mogućnosti.
Da, da. Tako da, ali na kraju mora to zvučiti kao da je to potpuno lako.
Tako će biti, sigurna sam. Pavle, evo, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, može se reći ove posljednje sezone, pa možda i prethodne, sve više ulazi u ovaj repertoar klasične muzike. Sećamo se nekih vremena kada je to bio ansambl koji je bio jedan od nosilaca muzičkog života ovdje kod nas u Beogradu, u Srbiji i u nekadašnjoj Velikoj Jugoslaviji, a evo sada se zapravo ansambl vraća na neki način, pa ovoga puta i sa muzikom domaćih autora.
Naravno, naša sudbina je bila vezana, repertoarska sudbina je bila vezana za sastav orkestra. Prošli smo 90-ih sa raspadom države kroz vrlo težak period kada smo baš ostali jako, jako mali i ograničeni repertoarski. Na sreću, evo, uspeli smo pre svega da preživimo, i taj novi trend je da pokušamo da se vrati sastav orkestra, znači popuna ansambla pre svega, što je već delimično i urađeno, i da se repertoarski vratimo klasici, jer ona je, mi imamo visokoškolovane ljude u sastavu orkestra, i onda je anahrono da oni sviraju ne klasiku za što su se edukovali, nego da sviraju potpuno žanrovski druge stvari. Ja ne pravim muziku, ne delim je na žanrovski ovako i ovako, nego na dobru muziku. Znači, mi moramo da negujemo, ako ćemo kao vojni orkestar, moramo da negujemo i vojnu muziku, znači marševe, korašnice, sve to što čini vojsku, ali preko lepih izvornih narodnih, starogradskih, znači sve to je deo našeg repertoara koji mi pokrivamo, ali kvalitet jednog ansambla se neguje pre svega na klasici. Znači da bi mi dobro odsvirali jedan marš koji možda tako nekom izgleda da to lako, mi ćemo njega najbolje moguće odsvirati, i to treba da tako bude, ako sviramo dobro jednog Mozarta, ako sviramo Beethovena, znači vrhunska dela klasične muzike. I dobro je što se vraća taj trend. Evo, prošle nedelje, da spomenem, imali smo jedan jako lep koncert, bio je na Kolarcu, išao je Konjevićev kompletan triptihon, išao je Šostakovićev koncert za čelo koji se čuje jednom možda u 5 godina, i bila je Ada Đeta iz Malerove simfonije, Rade Pečić, jedan jako mlad, perspektivan, dobar dirigent, i njegov sin je svirao, bio solista.
Petar Pečić.
Petar Pečić, tako je, dečko koji je sa nama već nastupao i koji apsolutno pravi jednu evropsku možda karijeru. I znači, mi se stvarno, evo sad ovim koncertom, pa onda imamo, mogu da najavim, u julu mesecu jedan memorialni koncert Angelu Šureu, koji je proveo u ansamblu nekih 14 godina, gde će njegova ćerka sa jednom ruskom pijaniskinjom izvesti Pulankov dupli koncert, onda od Klementija dupli koncert za klavir, i bit će jedan potpuri koji je Angel Šure sjajno napravio, svih najlepših mogućih uvertira operskih, zove se Tuta Forca. Dakle, završavamo, odnosno okončavamo ovu sezonu sa baš zahtevnim i lepim delima klasičkih. Naravno, u toku godine mi imamo more protokolarnih stvari, od promocije pitomaca pred Saveznom skupštinom, znači putovanja po garnizonima, sve to deo našeg života.
U sistemu,
naravno, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Ali evo, vraćamo se na koncert u Domu vojske, dakle u vašoj svečanoj sali. Biće održan koncert 31. maja. Koncert počinje u 20 časova. On nosi, mogu da kažem, i romantični naziv Klarinetu s ljubavlju. A to je autorsko veče kompozicije Radivoja Lazića i Vlastimira Peričića o ovom koncertu. Razgovaram danas sa mojim gostima. To su Andrej Zupan, klarinetista, gost iz Slovenije, i maestro Pavle Medakovića. Mi smo danas u svetu muzike klarineta.
Thank you.
Danas smo u svetu muzike klarineta. Najavljamo koncert klarinetu s ljubavlju, koncert na kome ćemo imati prilike da slušamo klarinetistu iz Slovenije, Andreja Zupana. Svira umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a diriguje maestro Pavle Medaković, Andrej Zupan i Pavle Medakoviću i gosti današnjih susretanja. Andrej, evo, slušat ćemo vas na koncertu u četvrtak u sali Doma vojske, ali ovo nije prvi put da svirate u Beogradu.
Da, to je istina. Imao sam veliku čast da sviram na Bemusu. To bilo prije mnogo godina, bio sam još student. Imam jako, jako lepa sećanja kad sam svirao kao solista sa filharmonijom Borislav Paščan, filharmonijom mladih. Tada smo imali europsku turneju, isto bio sam još student, i tada sam svirao u najvećim salama, znači od Bečkog koncerthausa do Kolarca, Lisinski u Zagrebu, Cankarov dom u Ljubljani, tako jako, jako lepo sećanja na društvo, na muziku i na moj boravak u Beogradu.
Evo, pominjemo i filharmoniju mladih koja je zaista, možemo da kažemo, obeležila jednu čitavu epohu. Njih možemo sada samo povremeno vidjeti na koncertnim podijumima, ali to je neka sasvim druga tema. I umetnički ansambl Stanislav Binički često na svojim koncertima šansu daje mladim talentima, tako je bilo i 23. maja kada smo slušali Petra Pejčića, pa evo i vi ste nastupali sa filharmonijom mladih kada ste bili još student. Šta za jednog mladog umetnika znači da u tim godinama kada započinje neku profesionalnu karijeru ima mogućnost da svira sa orkestrom?
To je svakako jedinstvena prilika, jer kako znate, biti solista sa orkestrom, to se ne događa svaki dan. To prvo mora da te netko odabere, prvo verovatno moraš pokazati neke rezultate na takmičenjima, biti dobar u sviranju svog instrumenta, biti nekako poznat ili možda i najbolji u svojoj generaciji, onda te nekako pozovu za sudjelovanje, i to je, kako kažem, kanvas za svakog mladog umetnika. Tako se počne karijera, i ne samo da imaš priliku odsvirat neku stvar koju si naučio, nego to su pridobivanje nevjerovatnih iskustva, znači kao solista ponašanja na bini, sudjelovanje sa dirigentima, sudjelovanje s orkestrom, slušanje svih kako to zajedno ide, i tako i uz to ide i život.
Da.
Znači sve što ide uz to, znači putovanja, hoteli, i druženje i tako. Tako da je svakako, mislim, svaka takva prilika za mladog čovjeka je veliko, veliko iskustvo, i kad se sećaš posle kasnije tih vremena, jako je lepo, i verovatno da nisam tih stvari doživeo, možda moja karijera ni ne bi išla tako kako jeste.
Radite kao profesor klarineta u Sloveniji i uvek nekako kada nam dolaze i mladi na takmičenje ovde iz Slovenije, znamo da zapravo Slovenija ima jednu dobru tradiciju duvačkih instrumenata.
Da, to je istina. Znači, već, da kažem, pioniri moderne škole sviranja duvačkih instrumenata, znači moj profesor recimo, učili su već u inostranstvu, studirali su recimo, ne znam, u Parizu. Tada je bio Pariz centar za duvačke instrumente, tako su svi otišli tamo, i flautisti i klarinetisti i saksofonisti i oboisti, tako. To je bila nekakva meka za učenje instrumenta, i oni su sa novim znanjem o disanju, o stvaranju tona, muzike, razmišljanju o samoj tehnici sviranja instrumenta, došli u Sloveniju, počeli raditi kao profesori. I oni su prvi koji su nama, generacijama posle, približili ka pravilno sviranje, znači taj pevački dah, kako se kaže. I onda sve bilo puno lakše. I stvorili su generaciju nas, možda koji sad nasledujemo njihov rat, koji smo svi bili nekako dobri u sviranju to, i sada i mi to predajemo, prenosimo na mlađe. Tako da je stvarno ta piramid tih dobrih učitelja, nastavnika i dobrih studenata je sve veći i veći. Tako da stvarno kod nas škola Duvačka je možda stvarno u nekom evropskom vrhu, i to se vidi i po natjecanjima naših mladih muzičara koji uvek postignu prve ili najviše nagrade i na međunarodnim takmičenjima. I što se nam isto dešava u zadnje vreme, da dobiju pozicije u velikim A klase, da kažem, orkestrima po Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj. Naši duvači dobiju pozicije u tim orkestrima, znači da radimo dobro i pravilno.
Evo, rekli ste da dolazite često na, kao član žirija, na republička takmičenja ovdje kod nas. Kako vam se čini uopšte škola klarinete, ono što možete da čujete na takmičenjima?
Pa evo, to je isto velika tradicija. To isto ima dobrih nastavnika koji znaju da predaju svoje znanje i razumljevanje muzike i sviranje instrumenata na mlađe generacije. Tako da meni je to isto jako visok nivo. Uvek se nađu i neki, da kažem, biseri u generaciji koje treba još da se ih podigne i to. Ali uglavnom sve to jako lepo se radi i vidi se da ima i zanimanja za to, i da i sistem nekako funkcioniše. Bitno je ne samo da imaš ti dobre nastavnike i da imaš ljudi koje vole i žele učiti, nego treba nekako i sistem da to
pogura,
da to podržava.
Da.
I to mi se čini da tu je napravljeno.
Pavle, evo, imali ste probu već sa Andrejom. Kako orkestar reaguje na ovu muziku, i uopšte kada dođe jedan umetnik koji dođe iz inostranstva, pretpostavljam da je to jedan poseban podstrek i uvijek je nekako motivišuće za druge umetnike?
Pa, naravno, za nas kao izvođače je uvijek izazovno, naravno, prosto, ako smem da kažem, testiramo i naše mogućnosti i kvalitet, upravo zbog ovih stvari koje je Andrej malo pre pomenuo, znači visoki standardi. Mislim da Srbija i pedagogija, baš što se tiče klarineta konkretno, je visoke domete postigla. Ja ću samo spomenuti, posle rata Bruno Brun je bio prosto legenda Beograda kao pedagog, najbolji klarinetisti koji su danas profesori, neki su, mnogi su već i u penziju otišli, tu su Mima Stefanović, Ernest Ačkun, tu je Grgin, dakle jedna generacija fantastičnih klarinetista. Boki Milošević, koji je bio član filharmonije jedno vreme, pa je otišao u drugi žanr, ali je postigao u njemu vrhunske svetske rezultate.
Da.
Znači puno mladih, tu je Ognjen Popović, tu je, ja se izvinjavam ako nemo, Veljko Klenkovski, Darko Veličkovski, dakle to je jedna revija mladih naslednika. Znači kad je dobra škola, stvar je vrlo prosta. Mlad, talentovan učenik, idealno je da svojim kvalitetom i talentom prevaziđe svog profesora. Profesor mu je dao znanje, dao mu je zanat u ruke, a onda je na tom mladom čoveku dalje izgrađivanje, jer naša profesija uči se do kraja. Dirigovanje također, ne može se nikad reći znam sve, to ko misli taj stvarno ne zna koliko ne zna, i to je jedno stalno usavršavanje, slušanje drugih, upoređivanje, htenje jedno da se postigne još bolji rezultat.
Probe ste imali, pretpostavljam da ste međusobno zadovoljni kako one teku.
Pa ja se nadam, mi ćemo naravno dati sve od sebe. Probe, to je jedan postupak, znači u toku 3-4 dana koliko ima termina, svaki dan je jedna nadogradnja u kvalitetu i ja recimo kao dirigent uvijek gledam da ne izmorim muzičare pred koncert. Koncert je za nas jedna finalna trka. Znači, ako sam ja jedna vrsta trenera tog tima, ja ne smem da taj tim premorim i onda kada dođe ta finalna trka da oni više nisu ni za šta. Znači, to je jedno kalkulisanje sa mogućnostima šta mora svakoga dana da se uradi i čuvanje te glavne energije za taj susret sa publikom i taj najlepši trenutak kada treba da pokažemo šta smo mi radili 3-4 dana.
Andre, vaši utisci?
Ja mogu da kažem da samo to da jako uživam na probama, stvarno, jer volim svirat, to mi je nešto najlepše što radim u životu, stvarno to izlazi iz mene prirodno, i tako da uživam i jedva čekam koncert.
Sala Doma vojske u Beogradu već prepoznatljivi koncertni prostor koji ima svoju publiku. Evo, poštovani slušalci, mi vas pozivamo da u četvrtak 31. maja u 20 časova dođete na koncert pod nazivom Klarinetu s ljubav. Imaćete prilike da slušate muziku Radivoja Lazića i Vlastimira Peričića, solista, sjajan klarinetista koji je došao iz Slovenije povodom ovog koncerta, Andri Zupan, i naravno umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički uz maestra Pavla Medakovića. Andrej, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo evo popričali malo i o klarinetu i o savremenoj muzici, hajde tako da kažem za klarinet, što smo najavili koncert i naravno evo slušali tokom emisije i muziku za klarinet u izvođenju Andreja Zupana. Hvala na gostovanju.
Hvala
vam. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas pričamo i o jednoj izložbi koja govori o kompozitoru koji je ostavio značajan trag u srpskoj muzici. U pitanju je Petar Stojanović, a mnogo toga što smo saznali o ovom kompozitoru saznali smo zahvaljujući i mojoj današnjoj gošći Nataša Špaček, pijanistkinja i evo jedan od onih umetnika koji su prosto otvorili svet muzike Petra Stojanovića, a otvorit će i izložbu i održati predavanje ovom autoru. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Pomenimo da će sutra u prostoru Kolegium Hungarikuma u Gračaničkoj 14 od 19 časova biti održano predavanje. Takođe je postavljena i izložba koju od 31. maja pa do 8. juna svi zainteresovani mogu pogledati. Ali evo da predstavimo o čemu je zapravo reč.
Ovo je sutradan, je izložba koja je vezana za našeg kompozitora Petra Stojanovića. Ceo događaj je samo suštinski nastavak nekog projekta koji klavirski kvintet Altro Senso već skoro godinu i više održava. Ceo projekat smo nazvali Renesansa zaboravljenog Petra Stojanovića. Upravo zbog toga što javnost, što šira, što muzička, jako malo zna o samom kompozitoru i želimo da prosto da taj zaboravljeni sjaj Petra Stojanovića vratimo svima. Izložba koja će biti sutra otvorena u 19 časova u Collegium Hungaricum, Gračanička 14, ulaz je slobodan. Posle toga će biti čak i neki mali koktel i tako ovako malo neformalno. Na samoj izložbi će biti jedno kraće predavanje koje ću ja održati, vezano naravno o životu i radu Petra Stojanovića i možda čak malo više o tome, nekom mom doživljaju samog kompozitora, kako sam ja sad uopšte došla do svega toga i koje su bile, da kažem, poteškoće, ali i zadovoljstva za ceo projekat vezene. Nakon toga će biti jedan kratak muzički program od nekih desetak minuta da se čisto ljudi upoznaju sa njegovim stvaralaštvom i onda je suštinski izložba otvorena.
Podsjetimo, zapravo u godini jubileja, kada smo se podsjećali Petra Stojanovića, došli ste na inicijativu, na ideju da kvintet Altro Senso svira muziku ovog autora. I nekako čini mi se da je odatle sve počelo i otkrivanje i muzike, ali i otkrivanje porodice Petra Stojanovića, zahvaljujući kojoj vi sad posjedujete i fotografije, dokumenta i mnoge druge stvari koje će i svi zainteresovani moći da vide na ovoj izložbi.
Da, upravo tako. Mi smo kao kvintet poželjeli da sviramo jedan klavirski kvintet srpskog kompozitora. Krenuli smo u potragu. To je bio ovako baš neki rudarski posao, ako tako mogu da kažem. Ako vam kažem da skoro do dana današnjeg je Petar Stojanović jedini kompozitor srpski koji je napisao klavirski kvintet, onda već su stvari malo jasnije. Naravno, ne sam da zaboram i Svetislava Božića koji nam je napisao kvintet, ali to su današnji dani. Ispred toga je postao jedan kvintet Dušana Radića i u kontaktu sa naslednicima, naslednici su rekli da jeste postao kvintet, međutim Dušan Radić nije bio zadovoljan sa tim materijalom i taj kvintet je otišao u prvu simfoniju, tako da suštinski imamo danas iz neke prošlosti jedino kvintet Petra Stojanovića. Onog momenta kada smo se uhvatili u koštac sa kvintetom, imali smo, da kažem, pregršt problema od toga što jednostavno nije bilo uopšte snimaka. Nismo znali sa čim se susrećemo i tu su bile brojne problematike tog tipa. I onda, naravno, ono što je mene zaintrigiralo je to da li se taj kvintet izvodio, koliko se izvodio, koga je izvodio. I krenula sam u neku potragu i pretragu. Došla sam do toga da je sam kompozitor Petar Stojanović učestvovao u, on je inače bio član Gudarskog kvarteta Ondriček, on je bio druga violina u tom kvartetu i zajedno sa pijanistom Polom Van Gartnerom oni su izveli u Beču taj kvintet i to je, da kažem, bila premijera tog kvinteta. Nakon toga se potpuno gubi neki trag samog kvinteta i do današnjeg dana ono što trenutno imamo od informacija to je da je Andrija Preger snimio taj kvintet sa kvartetom Orkestra Radio Beograda. Postoji taj snimak na nekoj matrici koju mi u suštini zovemo magnetofonska traka i koja sad to problem ne može se prebaciti i tako dalje, tako da suštinski kao i da nemamo taj snimak. I u suštini odatle sve krenulo i onda sam krenula da se interesujem za samog Petra Stojanovića, za njegov život. Pokušavala sam da vidim uopšte na koji način je on komponovao, šta se dešavalo. On je jednu trećinu života proveo u Budimpešti, jednu trećinu u Beču i jednu trećinu u Beogradu, to ovako uslovno manje više bi tako podelila. Puno nepoznanica i prosto nisam mogla da se zaustavim na neki način otkrivajući njegov život, njegovo stvaralaštvo, njegov stvaralački opus, rad. I onda sam krenula naravno u potragu za živim naslednicima, jer je tu došlo i do pitanja autorskih prava.
Kako ste došli do njih?
To je problematika pola sata. Pa pokušat ću ukratko. Naravno Soko je rekao da su nosioci, odnosno da je nosilac autorskog prava Gordana Marjanović, pijaniskinja sa Muzičke akademije. Ja sam s njom stupila u kontakt, to smo rešili što smo trebali da rešimo. I onda je nastao problem, jer se ispostavilo da u Sokoju oni imaju zapisano da postoje nekakvi naslednici, da kažem krvni naslednici, porodični naslednici Petra Stojanovića, sa kojima su oni izgubili kontakt, jer oni žive negde u inostranstvu. Oni čak maltene nisu ni, mislim, imali su nekakva imena, ali skoro i da nisu. I to je tako ispalo, mislim, vrlo onako nespretno, da bi 2016. ili 17. kada je Beogradska filharmonija svirala drugi violinski koncert i Mirjana Nešković na Kolarcu, gde sam igrom slučaja tada na tom koncertu susrela čoveka koji je živi potomak naslednika, dalji rod, i u slučajnom razgovoru, to je nekako potpuno sudbinski se desilo, u slučajnom razgovoru shvatim da je on naslednik Petra Stojanovića, nastavim kontakt sa njim i on me suštinski povezao sa jednom, da kažem, naslednicom, i zahvaljujući njoj danas imamo sve ovo što će svi moći sutra da vide. U pitanju je Stanka Jovanović. Ona je gospođa 86 godina, živi u Americi, u Portlandu, i njena baka je Stanka Stojanović, rođena sestra Petra Stojanovića. I to je jedna veza. Druga veza je posle Stanke. Stanka me povezala sa rođenom unukom Petra Stojanovića, Elizabete Zastijera. Ona danas živi u Beču. I pored nje je još jedan od nosilaca autorskih prava, njen rođeni brat Peter Kadlec. On živi u Austriji, u St. Gilgenu. Inače, porodica Stojanović, dok je Petar još bio živ, pogotovo dok je još imao taj prvi brak, porodica Stojanović je često išla u St. Gilgen. Oni su tamo imali, da kažem, jednu porodičnu kuću, to jest Petrov Pašenog je imao porodičnu kuću koja je, nažalost, posle smrti Petra prodata i više nije u vlasništvu porodice. I oni su često tamo boravili i postoje fotografije odatle. I potpuno je jedna fascinantna priča. Inače, taj Petar Kadlec, Elizabetin brat, odnosno unuk Petra Stojanovića, je svojevremeno bio, da kažem, član posade kod Herberta von Karajana na jahti, i kasnije postao i prijatelj Herbertov. Ovako jedna potpuno fascinantna porodična priča.
Veoma interesantno zapravo kako jedna godišnjica otkrije čitav svet, pored muzike, evo i život, gde ćemo deo toga imati prilike da pogledamo i na izložbi. Dakle, sutra u prostoru Collegium Hungaricum, Gračanička 14 u Beogradu, 19 časova, predavanje o Petru Stojanoviću koje ćete vi održati, i na jedan svojevrstan način i otvaranje izložbe, a izložba za javnost otvorena u ovom prostoru do 8. juna.
Da, svakog radnog dana, to da napomenemo, svakog radnog dana od 31. Da. do 8. juna od 9 do 16 časova.
Da iskoristimo samo još par minuta i da pitamo šta radi Quintet Altrosenso. Spremali neke nove projekte koje će nam evo otkriti prosto istoriju, možemo da kažemo, i srpske muzike.
Kvintet Altro Sensu se trenutno još uvijek bavi Petrom Stojanovićem iz prostog razloga što, iako smo mi 2016. krenuli sa tom pričom, nekako čini mi se da smo se, ne mi, ali prosto javnost tek sad razbudila. I u tom smislu bi trebalo da u septembru mesecu budemo gosti u Kranjčevih dan u Negotinu, pa će i publika u Negotinu imati prilike ne samo da čuje klavirski kvintet, nego i da vidi izložbu. Drugi projekat koji nam je skoro gotov je vezan za koncert i izložbu ponovo Petra Stojanovića u Budimpešti. To će verovatno ponovo biti septembar mesec, tako da onako baš prilično gužva na početku sezone. A kad se to sve malo stiša, već imamo jednu drugu, da kažem, nov program koji nećemo sad otkrivati. Ponovo će biti jedna vrsta premijere, da tako kažem, iako je sama kompozicija orkestarski poznata, ali za klavirski kvintet nije. I to će biti premijera. Te kompozicije će biti u decembru, koncert u Skupštini grada. Mislim da je 13. decembar, ali nemojte da me uzimate za reč, u svakom slučaju sredina decembra.
Nataša, ovo su zaista jako lepe informacije. Evo, da podsjetimo još jednom, sutra pridavanje, otvaranje izložbe u prostoru Collegium Hungaricum, Gračanička 14 u Beogradu, počinju u 19 časova, a od 31. maja do 8. juna možete pogledati izložbu fotografija, dokumenata o kompozitoru Petru Stojanoviću. Mi za kraj današnjih susretanja slušamo prvi stav klavirskog kvinteta Petra Stojanovića u izvođenju klavirskog kvinteta Altro Senso. Nataša, hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, a mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.